Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Διήγηση του γέροντος Ανδρέα. Στη Νέα Σκήτη, μεταξύ των άλλων συνοδιών, είναι και η Συνοδεία των Αβραμαίων. Αξιόλογη αδελφότητα, η καλύβη της οποίας είναι γειτονική με τους Αγίους Αναργύρους του Πατρός Θεοφυλάκτου. Η αδελφότητα αυτή ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία και καλοσύνη τη φροντίδα για τα γεράματα του Πατρός Θεοφυλάκτου, αφού όλοι οι πνευματικοί του αδελφοί δεν ήταν πλέον στη Νέα Σκήτη. Το 1954, ένα χρόνο μετά την κάθοδο της συνοδείας του Μεγάλου Γέροντος Ιωσήφ στη Νέα Σκήτη, συγκαταλέχθηκε στην αδελφότητα των Αβραμαίων και ο πατήρ Ανδρέας. Για ένα διάστημα ήταν γείτονας με τον γέροντά μας Ιωσήφ και καθώς διακονούσαν, αντιλήφθηκε κάποιες πτυχές των αρετών του γέροντος. Διηγείται ο ίδιος. Όταν ήλθα εγώ, ο γέροντας Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, έμενε στο μουράγιο που είναι οι σπηλιές από πάνω μεριά. Το 54 πήγα εγώ, τον Αύγουστο μήνα. Εκεί τον πρόλαβα για πολλά χρόνια. Από πάνω τώρα είναι ο Θεόκτιστος. Οι πατέρες όπου πήγαιναν προς τιμήν τους ήσαν άνθρωποι της πρόοδου. Έχτιζαν, δημιουργούσαν, ήσαν δημιουργικοί. Ειδικότερα ο Ιωσήφ δούλευε με τα χέρια. Δουλέψαμε μαζί στο Κυριακό κάτω. Από την πάνω πλευρά που είναι το καλύβι του Τιμίου Προδρόμου, όπου είναι ο πατήρ Γεώργιος τώρα, ήταν ο γέρο Ιωσήφ και ο γέρο Αρσένιος. Η συνοδεία αυτή είχε ένα τυπικό άλλο από τους Σκητιώτες, δικό τους. Το απόγευμα έτρωγαν κατά τις 3 η ώρα και στη συνέχεια κοιμώντουσαν. Και σηκώνονταν πριν δύσει ο ήλιος και κάνανε προσευχή, δεν κοιμώντουσαν το βράδυ. Έκαναν κομποσχήνη. Τις ακολουθίες τις κάνανε με το κομποσχήνη. Και κάποια ώρα, δεν ξέρω ποια ώρα γιατί εγώ δεν πήγαινα εκεί, ήμουνα και νέος τότε βέβαια, τη νύχτα συγκεντρώνονταν εκεί που ήταν ο μεγάλος γέροντας και λειτουργούσε ο παπά Χαράλαμπος. Μετά τη λειτουργία έτρωγαν και χώριζαν πάλι ο καθένας εκεί που ήταν. Ο αδελφός του γερό Ιωσήφ του Μεγάλου, εννοείται ο πατήρ Αθανάσιος, ήταν μόνος του μέσα στη σκήτη, στο μαντζαρόδατο σπίτι που είναι η Αγία Σκέπη. Ο Εφραίμ έκανε αρχικά υποτακτικός στον γέρο Θεοφύλακτο, διότι όταν ήλθαν από πέρα δεν τους χώραγε εκεί το σπίτι. Δεν είναι για πολλά άτομα και πήραν τη σκήτη. Είναι σαν καθίσματα της σκήτης. Από τη σκήτη εξυπηρετούνται τα πάντα στα καθίσματα αυτά, στο μουράγιο, στους δρόμους. Αλλά όταν θέλουν να πάρουν μία άδεια δεν την παίρνουν όπως την παίρνω εγώ από τη σκήτη και μετά από το μοναστήρι, αλλά πηγαίνουν κατευθείαν στο μοναστήρι. Ούτε έχουν υποχρεώσεις στο Κυριακό. Αυτή ήταν η τάξη, η κατάσταση των πατέρων της συνοδείας του Μεγάλου Γέροντος Ιωσήφ. Ο παπά Εφραίμ αργότερα έφυγε και πήγε στον Ιωσήφ τον Μεγάλο στα καθίσματα. Τότε ο γέρο Ιωσήφ έστειλε τον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό στον Θεοφύλακτο, όπου ήταν η σειρά του να μπει δικαίως, αλλά ένεκεν της ηλικίας του ήταν και μόνος του, απαλλάχθηκε. Όταν ήλθε όμως ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, έκανε τα κουμάντα στα πάντα. Φτιάξαμε τον μήλο, φτιάξαμε τα λιοτρίβια με τα ίδια τα χεράκια μας. Μπροστά ο γέροντας Ιωσήφ και πίσω εγώ, ο Παπαγιώργης και ο Πάτερ Τρίφων. μήλο για να αλέθουμε αλεύρι. Είχαμε μήλο επάνω, εκεί που μένουν τα ζώα τώρα, αλλά το νερό ράγισαν τα υδραγωγεία με ασβέστη, οπότε το έπινε το νερό, δεν γέμιζε ποτέ η δεξαμενή. Βάλαμε μηχανή. Φέραμε μηχανή να γυρίζει μήλο, να τρίβει ελιές, να στίβει και λάδι. Όλα αυτά. Είναι ένα συγκρότημα όπως μπαίνουμε για το Κυριακό. Τώρα έχουμε κάνει και πόρτα. Τον έζησα τον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Τον άλλο, τον μεγάλο τον Ιωσήφ, θα σου πω, πρόκειται περί θαύματος. Οι γεροντάδες μου, ο Παπασεραφείμ και ο Πάτερ Παύλος, εμείς σχολάγαμε στις 11 η ώρα με το Βυζαντινό. Έλεγε ο γέροντας Αβράμιος, μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου θα σχολάτε. Αν έχετε καμιά δουλειά στο σπίτι, στον κήπο, κατεβείτε μια βόλτα στη θάλασσα. Και το είχανε τυπικό κάθε μέρα θάλασσα. Ανεβαίνανε με τον Ιωσήφ το Βατοπεδινό στον Παπαχαράλαμπο, στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ και ερχόντουσαν στο σπίτι. Εγώ, σαν νεότερος, δεν επιτρεπόταν οι νέοι να έχουν παρουσία. Μην κοιτάς τώρα που άλλαξαν τα πράγματα. Λαχταρούσε η καρδιά μου πότε κι εγώ θα μεγαλώσω να πάω κι εγώ να ακούσω τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ. Ήξεραν όλοι ότι ήταν άνθρωπος της αρετής. Απέναντι στους ανθρώπους αυτούς είχαμε μια ιδιαίτερη, είχαμε πάντοτε μια συμπάθεια. Ο παπά Εφραίμ λοιπόν έφυγε και πήγε στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ. Πεθαίνει ο γέροντας ανήμερα της Παναγίας μετά την αγρυπνία των παπά Κυριλαίων. Μόλις πέσαμε στο κρεβάτι, μόλις πήγαμε στο σπίτι, ακούω «Νταν, νταν». Βγαίνω έξω και λέω «Ποιος?» λένε «Ο γέρο Ιωσήφ». Πάω στο δωμάτιο, πάω να σκάσω. Τι ήταν αυτό? Εγώ τον έβλεπα το Πάσχα που κάναμε την περιφορά και περνάγαμε από εκεί και κατεβαίναμε στον πύργο κάτω. Ήταν με ένα θυμιατό και ο γέρο Αρσένιος με μια γαβάθα κόκκινα αυγά. Αυτό ήταν μόνο. Τίποτε άλλο. Έμενα με τον πόθο, πότε να μεγαλώσω, να πάω κι εγώ, να απολαύσω κι εγώ αυτό που απολάμβαναν οι πατέρες μου, οι γεροντάδες μου, ο Παπασεραφείμ με τον πατήρ Παύλο. Εκεί λοιπόν με πιάνει ένα παράπονο και ένα βάρος στο στήθος μου και βάζω κάτι κλάματα να σκάσω. Και πάω κλαίγοντας στο δωμάτιο του πατρός Σεραφείμ και του λέω «Πάμε να προσκυνήσουμε το γέροντα διότι θα πεθάνω, θα σκάσω, δεν αντέχω». Πήγαμε. Κλαίγοντας εγώ πήγα πάνω. Τον είχανε μέσα στην εκκλησία σε μια κουβέρτα, στο πάτωμα πάνω, στο κέντρο που είναι ο Πολυέλαιος. Πέφτω επάνω με κλάματα και τον ασπάζομαι. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα. Από εκείνη τη στιγμή γαλήνεψα, ηρέμησα. Αυτό εγώ το εκλαμβάνω σαν θαύμα. Από εκείνη τη στιγμή και τώρα που το λέω, ήταν θαυμαστό, ήταν θαυματουργικό η χάρη του παππού αυτού. Δεν ήταν τυχαίο. Αυτά ξέρω εγώ μόνο από τον γέροντα Ιωσήφ τον Μεγάλο. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, αφού ήλθε στον πατέρα Θεοφύλακτο, ήμασταν μια πόρτα, γειτόνι, και όταν άνοιγε το στόμα του, κρεμόσουν από τα χείλη του. Τα ίδια γράμματα που ξέρω εγώ, ήξερε και αυτός. Δημοτικό έβγαλα εγώ, λίγο δημοτικό και αυτός. Αλλά αυτός τα καλλιέργησε. Δεν ξέρω τι έκανε. Πάνω απ' όλα είχε χάρισμα. Το ομιλήν είναι χάρισμα. Ο πατήρ Ιωσήφ πολιτικά να μίλαγε θα κατέληγε στα πνευματικά. Οικονομικά να μίλαγε θα κατέληγε στα πνευματικά. Τεχνικά να μίλαγε θα κατέληγε στα πνευματικά. Αυτό ήταν το χάρισμά του. Είχα τον γέρο Αβράμιο ως γέροντα, αλλά αυτόν τον είχα ως πατέρα. Είχε φτάσει σε απάθεια. Μου είχε πει κάποια στιγμή «Παιδί μου, δεν με ενοχλεί σαρκικό πάθος». Η ζωή του γέροντος Ιωσήφ στη Νέα Σκήτη μετά την κοίμηση του μεγάλου γέροντός του. Ο γέροντάς μας έγραφε: «Τώρα θα συγκεντρώσω όλα τα στοιχεία και θα γράψω τον βίο του επικαλούμενος τας ευχάς του, και εμείς τώρα που καθήμεθα μόνοι μας, μόνον τύπης καθήμεθα για να ησυχάζομεν περισσότερον, όπως μας παρήγγειλε ο γέροντας, αλλά εις την πραγματικότητα είμεθα αχώριστη και ηνωμένη. Ο πατήρ Αρσένιος, που είναι τώρα πραγματικός ησυχαστής, σου εύχεται ολοψύχος. Τώρα πλέον αλλά και πάντοτε ευχέ του Αγίου Πατρός μας να μας ενισχύουν, ώστε και ημών εις τον έσω άνθρωπον κατοικήσε τον Χριστόν, κατά των Θείων Παύλων, και ούτω εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμελιωμένη εξισχύσομεν καταλαβέστε, συν πάση της ακολουθούσι το ημέτερον πρόγραμμα κατά την παράδοση του Πατρός μας, τίτο πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος γνώνε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού. Ναι, αδελφούλη μου αγαπημένε, υπό της αγάπης του Κυρίου μας εμφορούμενοι και συγκρατούμενοι, να αποσχιστόμεν από του κόσμου τούτου και των αιτίων αυτού, που είναι μέγα δίλημαν εις την παρούσαν γενεάν. Δέξε τους ασπασμούς των αδελφών. Σε ασπάζομαι κι εγώ εν όλη ψυχή και αναμένω τη φιλτά την σου επιστολήν. Ιωσήφ». Η αγάπη ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωση με τον Θεό, όσο βέβαια είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Ως προς την ενέργειά της είναι μέθη της ψυχής. Ως προς δε τις ιδιότητές της είναι πηγή πίστεως, άβυσσος μακροθυμίας, θάλασσα ταπεινώσεως. Με αυτόν τον όμορφο και περιεκτικό τρόπο αναφέρεται στην Ευαγγελική αρετή της αγάπης ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μετά από 23 χρόνια μοναχικής ζωής, ο γέροντάς μας Ιωσήφ είχε αποκριβεί μέσα στον μοναχικό μανδύα της υπακοής και της φιλόπονης διακονίας, της εσωτερικής ησυχίας και προσευχής. Ακολουθούσε την αρχή του «Λάθε βιό σας». Σπάνια αναφερόταν σε δικά του πνευματικά βιώματα. Το δε συχνό σημείο αναφοράς ήταν πάντοτε ο γέροντάς του, ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ ή οι πατέρες. Μας έλεγε: «Είναι κόπος να αποκτήσεις τη Θεία Χάρη, αλλά μεγαλύτερος κόπος είναι να την κρύβεις». Για το λόγο αυτό τόνιζε: «Οι πατέρες μας δεν ήταν σαν εμάς». Από ταπείνωση και ευγένεια έβαζε και τον εαυτό του: «Που μόλις βιώσουμε μικρή πνευματική παράκληση, την διατυμπανίζουμε. Αυτοί, αν και ήταν σε τόσο μεγάλα μέτρα, γνώριζαν ότι αυτά είναι του Θεού και όχι δικά τους. Άλλα ήταν τα δικά τους». Ο γέροντάς μας Ιωσήφ εννοούσε με τη φράση «άλλα ήταν τα δικά τους» τα ανθρώπινα πάθη και τις αδυναμίες που είχαν νικήσει με την προσευχή, την άσκηση και την απόκτηση των Αγίων Αρετών. Όμως, παρόλο που ένιωθαν ότι είχαν γίνει ανώτεροι των παθών, γνώριζαν ότι με την αμέλεια θα μπορούσαν και πάλι να γλιστρήσουν στα πάθη, στην αμαρτία, γι' αυτό έμεναν πάντοτε σε ταπεινά μέτρα. Από τον Οκτώβριο του 1959, λίγο μετά την κοίμηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ, ο γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, παρακινούμενος από πνευματικά παιδιά του, άρχισε να συγγράφει τον βίο του γέροντός του. Με την προτροπή όμως των άλλων αδελφών του, δεν προχώρησε στην έκδοσή του, αφού η κοίμησή του ήταν πολύ πρόσφατη και οι διάφοροι συκοφάντες εύκολοι στο να διεγείρουν πειρασμούς. Έγραφε σχετικά: «Φοβούμενος δε μήπως και πιεστείς από τον Σεβασμιότατον ή άλλον τεινά και δημοσιεύσεις ή εκτυπώσεις τίποτε δημοσίως, δεν θα σου στείλω τον βίον του γέροντος που ήδη ετοιμάζω κατά πλάτος εντός ολίγου. Πριν γίνει η ανακομιδή εις των ορισμένων χρόνων και η σχετική πληροφορία από το γέροντα, τίποτε κοινός και δημοσίως δεν πρόκειται να εκδοθεί». Όπως είχε διδαχθεί από τον όσιο γέροντά του Ιωσήφ και τους Αγίους Πατέρες, η καρδιά του γέροντάς μας δεν δεσμευόταν σε οποιαδήποτε σχέση ή με οποιαδήποτε πράγμα ή άνθρωπο. Έτσι απέφευγε να έχει σχέσεις με τους συγγενείς του, παρόλο που ήταν ιδιαίτερα αγαπημένοι ως οικογένεια. Χάρηκε όμως πολύ όταν έμαθε ότι προσέχουν και ζουν χριστιανικά στην Αμερική, όπου είχαν εγκατασταθεί. Στις 29 Οκτωβρίου του 1959 έγραφε: «Πόσον χάρηκα που μου έγραψες για τους αδελφούς μου, όχι τόσον για τα νέα τους, αλλά που τους πλησίασες και που τους βρήκες να έχουν χριστιανική ζωή. Η μόνη μου τώρα επιθυμία είναι να τους πλησιάζεις όταν μπορείς και κατά την αντίληψή σου και τις περιστάσεις να τους παρακινήσεις τη χριστιανική ζωή. Εγώ θα τους γράψω να έχουν εσέ αντί εμού και θαρώ να με ακούσουν, γιατί ξέρω πως με αγαπούν, γιατί και εγώ τους αγαπώ. Εάν αξιώσει ο Κύριος να γίνει τούτο και με τους μεγάλους, θα είμαι πολύ ευτυχής και τούτο θα είναι χάρις Θεού. Γεννηθεί το του Κυρίου το θέλημα». Άλλοτε, όντας τελείως απαθής από τα ανθρώπινα, γεμάτος όμως από χριστιανική αγάπη, ο γέροντάς μας έγραφε: «Πόση όμως είναι η χαρά μου που πήρα τις φωτογραφίες και είσαι μαζί με τους δικούς μου. Να, λέγω, πες ότι είσαι εσύ ο ίδιος. Διαφορά μόνο στα ονόματα υπάρχει. Και έσαι ένα ακόμη, που εάν εγώ ερχόμουν να τους βρω καθώς ζητούν, εγώ δεν θα μπορούσα να τους ωφελήσω μένοντας μαζί τους. Ενώ σε εσένα δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο Θεός λοιπόν όλα τα οικονομεί με σοφίαν». Τον γέροντά μας ιδιαίτερα τον κοσμούσε η αρετή της ταπεινώσεως, γιατί από μικρή ηλικία είχε καλλιεργήσει σε βάθος την αυτομεμψία, καθώς και από το γεγονός ότι θυσιαζόταν στην υπακοή, όχι μόνο προς τον γέροντά του Ιωσήφ, αλλά προς όλους. Με πολλή ταπείνωση πρότεινε τρόπους ποιμαντικής διακονίας. Έλεγε: «Δοξάζω τον Θεό που με υστέρησε κάθε καλού προτερήματος, ώστε να μην μπορώ να χρησιμεύσω σε τίποτα. Εκεί οι ομογενείς που είναι σαν πρόβατα μη έχουν ταπειμένα, δεν θέλουν πολλά πράγματα για να ωφεληθούν. Δύο μόνον τα κυριότερα είναι ικανά να στηρίξουν όσους είναι για ζωή: η ηθική και η ακτιμοσύνη. Εάν σε αυτά στας δύο αρετά σταθεί ο κλήρος και ο μοναχισμός, μπορεί να κάνει θαύματα και χωρίς ακόμα η γλώσσα να λαλεί. Σίδε αδελφέ μου, μείνε εν εις έμαθες και διδάχθης, συνεχίζον την καλή νομολογία του χριστιανικού βίου, και η ευχή του Πατρός μας και η χάρις του Κυρίου μας θα είναι μαζί σου. Αμήν». Την υγεία. Με εξαιρετική διάκριση συμβούλευε ο γέροντάς μας σχετικά με τα θέματα της υγείας. Από όσα έμαθε από την πλούσια και πλήρη αυτοθυσία ζωή του γέροντός του Ιωσήφ του Μεγάλου, αλλά και από την προσωπική του εμπειρία και τη μελέτη των πατερικών κειμένων, ιδιαίτερα μάλιστα από τις προτροπές του Αγίου Νεκταρίου, έγραφε σχετικά: «Μας γράφει αμυδρός πως ό,τι ασθενείς. Κι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πολύ υποφέρεις, μάλιστα και πολύ αδυνάτησες επίσης. Γιατί κάνεις έτσι και παραμιλείς τόσο τον εαυτό σου? Δεν γνωρίζεις ότι θα πέσει το σώμα σου και ύστερα θα χάσεις και τα πνευματικά σου? Το σώμα μας είναι το όπλο. Εάν το χαλάσουμε θα μας πιάσουν εχμαλώτους, γιατί δεν θα βρουν εκ μέρους μας αντίσταση. Εδώ εμείς είμεθα συγκρότημα και αν ο ένας πέσει θα τον κοιτάξει ο άλλος. Μα εσύ εκεί που δεν έχεις ακόμη τόπον, ποιος θα σε ειδεί? Μην παρατάς τον εαυτό σου ύστερα θα το είδεις ότι και τούτο είναι υπερβολή. Ενθυμούμε τας παρενέσεις του Αγίου Νεκταρίου, όπου έλεγεν και έγραφεν εις τας μοναχάς του περί της επιμελίας της υγείας των, αλλά και αυτός ο ίδιος πολύ εφήρμοζεν εις τον εαυτό του αυτά που συνιστούσε εις το ποιμνιόν του. Από τας παρενέσεις αυτάς πολύ ωφελήθηκε ο αείμνηστος γέροντάς μας και συγκατένευσε να δεχθεί ιατρικάς περιθάλψεις. Ήταν όμως αργά όταν τα διάβασε αυτά. Μετά την κάθοδό τους από την μικρά Αγιάννα για μικρό χρονικό διάστημα, κατά την παραμονή του στη Νέα Σκήτη, η υγεία του γέροντος Ιωσήφ είχε βελτιωθεί. Οι συνεχείς όμως κόποι και οι νηστείες δημιούργησαν και πάλι προβλήματα. Παρόλα αυτά, προσπαθούσε να εφαρμόσει όσα είχε δει και μάθει από τον γέροντά του. Απέφευγε να καταφεύγει αμέσως σε ιατρική περίθαλψη και προσπαθούσε να λύνει τα προβλήματα με την πίστη. Έτσι, το Νοέμβριο του 1959 έγραφε. «Ύστερα πάλιν στην επιστολή που θα έχεις τώρα, ίσως λάβει, σου έγραψε ότι θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη προς θεραπείαν και τούτο ευτυχώς ματαιώθη την τελευταίαν ώραν. Βοήθησαν οι Άγιοι Ανάργυροι και έτσι γλιτώσαμε από ένα κόπο και μία περιπέτεια. Ο άνθρωπος βλέπεις όταν κάτι συμβεί, το κρίνει ανθρωποπρεπώς, μα όταν όμως το βασανίσει με τη δοκιμασία της προσευχής και της εν γέννη προς τον Θεόν ελπίδος, τότε συμβαίνει να έλθουν τα πράγματα εκ διαμέτρου των προτέρων του αποφάσεων. Μας συμβούλευε να είμαστε προσεκτικοί στα θέματα της υγείας, ώστε να μην προκαλούμε αρρώστιες από δική μας απροσεξία. Είχε πάντοτε στην ενθύμησή του τη διδασκαλία και τα πνευματικά οράματα που του διηγόταν ο γέροντάς του Ιωσήφ. Έγραφε «Κι εγώ ίδιος βλέπω τον εαυτό μου με την πείρα πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η υγεία. Και τα πνευματικά μου κάνω και τους άλλους εξυπηρετώ. Όταν όμως πονάω, ούτε το ένα κάνω, ούτε το άλλο και μάλλον γίνομαι φορτίον και στους άλλους. Δεν λέγω πάντως για τα συμπτώματα της ασθενείας όπου έρχονται παροδικά και χωρίς να τα προκαλούμε. Εννοώ την από μέρους μας πρόνοιαν για να μην προκαλούμε εμείς την οσιρότητα από απροσεξία, ιδίως όταν το σώμα είναι καχεκτικών και φυλάσθενων και τρόπον τεινά προδιατεθειμένων. Αφού βλέπεις το σώμα σου και τρέμει και ζαλίζεσαι από ανεπάρκεια, δεν καταλαβαίνεις ότι το υστερείς με τη δίαιτα. Μην κοιτάς εάν ένας τρώγοντας κάτι ελάχιστον ή νηστευτικόν ζει και φιλονικείς να τον μιμηθείς. Εκείνος είναι άλλο σώμα. Ο Άγιος Βασίλειος διέκρινε την διαφορά που έχει άνθρωπος από άνθρωπον και έγραψε το ευφυές παράδειγμά του ότι «Όσην διαφοράν έχει το σίδερον από το χόρτον, έχει διαφοράν οργανισμός από οργανισμόν». Και συνεχίζει «Κάποτε, έλεγε ο γέροντάς μας, όταν φιλονικούσε να κάμει όπως οι παλαιοί πατέρες σκληραγωγίες και δεν βοηθούσε το σώμα και πάλιν επέμενε, του έδειξε ο Θεός κάποιον γίγαντα της παλαιάς εποχής που βαστούσε για ραβδί μια δοκό και του έλεγε να τον πάρει να κουμπά. Του λέει ο γέροντας «Μα εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό». Και το αποκρίνεται εκείνος γελώντας «Αφού δεν μπορείς, γιατί φιλονικείς να μιμηθείς εμένα». Και από τότε ο γέροντάς μας ησύχασε πια με τους υπερβολικούς αγώνας. Ο ίδιος βέβαια ο γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός γνώριζε από την πείρα του πώς λειτουργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος και με την αυταπάρνηση και υπακοή στον γέροντά του είχε ξεπεράσει κάθε φυσικό όριο αντοχής. Έτσι, όταν βρέθηκε μόνος, αλλά έμπειρος πλέον ασκητής, μετά την κοίμηση του οσίου γέροντός του, ακολουθούσε τον ίδιο δρόμο αυτοθυσίας και πίστεως κατά την διάρκεια των διαφόρων ασθενειών του. Μεταξύ των άλλων προβλημάτων υγείας, ο γέροντάς μας είχε περάσει ακόμα και άλλη μεγάλη δοκιμασία. Ένα δόντι του δημιουργούσε απόστημα και το αμέλησε, περιμένοντας να ανακύψει κάποια ανάγκη της συνοδείας που θα τον έβγαζε στον κόσμο για να ζητήσει παρεπιπτόντος ιατρική συμπαράσταση. ο πατήρ Παντελεήμων διηγείται. Είχε αρρωστήσει τότε ο γεροντάς σας Ιωσήφ από το σαγόνι, μολύνθηκε ένα δόντι. Είχαν πει να πάει μέχρι τη Θεσσαλονίκη να το εγχειρήσουν, να το καθαρίσουν. Φύγαμε λοιπόν μαζί, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασή του και δεν μπορούσαν αυτοί. Είπαν, θα πρέπει να πάτε στην Αθήνα. Εμείς δεν μπορούμε να εγχειρήσουμε αυτή την περίπτωση. Και πήραμε το τρένο το βράδυ και το πρωί είχαμε φτάσει στην Αθήνα. Πήγα στον εκδοτικό οίκο Αστήρ, που ο εκδότης ήταν ο Παπαδημητρίου. Είχε βγάλει τόσα ωραία βιβλία. Ήτανε σαν πατέρας μου, με είχανε σαν ψυχογιό η γυναίκα του, η Μαρία και αυτός. Πήγαμε να φιλοξενηθούμε στο σπίτι τους. Εκεί που καθόμασταν στο μαγαζάκι του, τηλεφώνημα, η κυρία Κατίνγκο πατέρα. «Μήπως είναι ο διάκος ο πατήρ Παντελεήμων αυτού?» Και λέει ο καημένος ο Παπαδημητρίου, «Εδώ είναι, εδώ είναι». Και με φανέρωσε. Πήγα στο τηλέφωνο. Μου λέει, «Πού θα μείνετε?» Της λέω, «Στου κυρίου Παπαδημητρίου». Λέει, «Γιατί στου Παπαδημητρίου? Εγώ έχω ολόκληρο ξενώνα στο σπίτι, στο ισόγειο. Να έλθετε». Λέω, «Έχω και ένα μοναχό». Μου λέει, «Και δυο και πέντε μοναχούς. Να έλθετε εδώ να μείνετε». Και πήγαμε και μείναμε εκεί. Και έτσι γνώρισε και ο γέροντάς σας Ιωσήφ την οικογένεια πατέρα. Γνωρίστηκε με το παιδί την Ειρήνη, που ήταν πολύ άρρωστη. Και μετά έγινε η εγχείρηση του γέροντος, τον βάλανε στον Τίμιο Σταυρό στην κλινική. Ήτανε πολύ σοβαρή επέμβαση. Πρίστηκε όλο το πρόσωπό του. Το έσκαψαν μέσα. «Πω πω», κινδύνευσε ο γέροντας Ιωσήφ. Έκανε μια εβδομάδα να συνέλθει και πήγαινε πέρα δόθε από το νοσοκομείο στο σπίτι. Η επέμβαση έγινε κατά τον Νοέμβριο του 1960. Κατά την φρικτή εκείνη εγχείρηση, ο γέροντάς σας πέρασε μεγάλες οδύνες. Το μόνο που θυμάται είναι ότι δεν ήταν ναρκωμένος, με αποτέλεσμα να λιποθυμά από τους φρικτούς πόνους και μετά να συνέρχεται για λίγο για να ξαναλιποθυμά και πάλι. Αυτό γινόταν κατ' επανάληψη κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Επίσης, το αποτέλεσμα της εγχείρησης δεν ήταν το αναμενόμενο και ο γέροντας Ιωσήφ συνέχισε κατά περιόδους να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Ο γέροντας Εφραίμο Κατουνακιώτης πληροφορήθηκε στα Κατουνάκια την ώρα που γινόταν η εγχείρηση και ότι ο γέροντας κινδύνευε. Υπέφερε και προσευχόταν γι' αυτόν πάρα πολύ. Αισθανόταν μέσω της προσευχής του ότι περνούσε μεγάλους πόνους και μεγάλη δυσκολία. Αυτό μας το διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας Εφραίμο Κατουνακιώτης. Μετά την εγχείρηση αυτή, όπως μας έλεγε ο γέροντας μας Ιωσήφ, αδυνάτησε η μνήμη του κατά ένα μεγάλο μέρος. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1960, ο γέροντας μας Ιωσήφ έγραφε, «Αλλά και εγώ δεν είμαι καλά. Η εγχείρησή μου μετά πολλής βραδύτητος καλυτερεύει, μα δεν με φθάνει αυτό. Μου φάνηκε κι άλλος πειρασμός. Το στήθος μου, στην περιφέρεια του στομάχου, κάποιος πόνος εσωτερικός και ιδίως τις νύχτες, που πολλές φορές δεν μπορώ να διαβάσω τις ώρες στη λειτουργία. Ποιος ξέρει τι θα είναι αυτό? Άραγε είναι παροδικό ή είναι τίποτε που θα μας υποβάλει σε δοκιμασίες για τις αμαρτίες μου?» Ο γέροντας έκανε μεγάλη υπομονή στους πόνους και μόνο όταν έφτανε στα όρια της αντοχής του και μετά από συμβουλή των παράδελφών του και του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου εξερχόταν προς διάγνωση της αρρώστιας χωρίς να βιάζεται να δώσει σύντομα λύση για την απαλλαγή από τους πόνους. Ήταν Μάρτιος του 1961 όταν έγραφε, «Δεν μπορούσα και από ημέρας εις ημέραν γινόμουν χειρότερα, μέχρι που κάποιος σφοδρός πόνος στα νεφρά και στην κοιλία, επίμονος και διαρκής, με ανάγκασε να υποκύψω πάλι και νόμιζα πως είναι σκολικοειδήτης. Αφού έγινα πλέον χάλια και δεν μπορούσα τίποτε, με παρεκκίνησαν να βγω πάλι να δω τι γίνεται, μη έχομεν και χειρότερα. Στις ακτινοσκοπήσεις απεκαλύφθη έλκος στομάχου του δεκαδαχτύλου, χρόνιον και καλά προχωρημένων. Δεν έκαμε όμως εγχείρηση, παρόλα στας προσπαθίας ενός ευσεβεστάτου και αρίστου γιατρού, και είπα θα δοκιμάσω με δίαιταν, ίσως και γίνω καλά. Φάρμακα θεραπευτικά δεν μου έδωσαν, γιατί μου είπαν πως δεν υπάρχουν, και μόνο μου έδωσαν για την καταπράινση του πόνου, τα οποία αντιδρούσαν στον οργανισμό μου και τα παράτησα. Τώρα κάνω αυστηράν δίαιτα υπό μορφήν φυσιοθεραπείας με μόνον χυλών από σιτάρι. Ένα χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1962, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Αντί αυτού, ο γέροντάς μας δοξολογούσε το Θεό και έγραφε «Δόξασε ο Θεός, χάλασε το κεντρικό μου στομάχι και δεν μπορώ να χωνέψω τίποτε. Δεν επιδέχεται καθόλου νηστεία, μα ούτε και με την κατάλυση ισιάζει». Συνέχισε έτσι να ταλαιπωρείται. Ήθελε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια της πίστεως, όπως αργότερα δίδασκε και εμάς, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για έναν άρρωστο οργανισμό. Δεν κατέφευγε εύκολα σε τελική ανθρώπινη λύση. Προκειμένου να αναπτερώνεται στους αθλητικούς του αγώνες, σκεφτόταν και τον δυσβάσταχτο σταυρό του πνευματικού και παράδελφού του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου. Έγραφε «Ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια πολύ υποφέρει από τη σκληρή αυτή δοκιμασία της αρρώστιας του, που τώρα έχει επιδεινωθεί πολύ. Όταν σκέφτομαι αυτόν και τις περιπέτειές του, τα δικά μου είναι τίποτε κοντά του, αναλογιζόμενος ότι έχει και τρεις γέρους τους οποίους εξυπηρετεί». Με ιδιαίτερη αγάπη φρόντιζε πάντοτε τον παράδελφο και πνευματικό του γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Με ταπείνωση και αγάπη έγραφε «Μη ξεχάσεις, αδελφέ μου, δια την αληφήν του αδελφού μας Εφραίμ, γιατί αυτός θα μας ξεβουλιάξει όταν θα μας καταλαμβάνουν οι ανομίες μας και δεν μπορούμε να βγούμε πέρα». Και αλλού έγραφε «Μου γράφεις για τον παπά Εφραίμ και το έξμά του. Είναι καλύτερα, γιατί πριν του φέρομεν εμείς την αληφήν αυτήν, του είχαν δώσει κάποιον άλλη να παίξω και είχε πολύ ανακουφιστεί. Τώρα είναι χειμώνας και δεν τον βλέπω συχνά. Χαίρομαι όμως που τον γνώρισες και έτσι θα προσεύχεται για σένα. Πολύ έχομαι ανάγκη από τις προσευχές του και εγώ ιδίως έχω δει πολύ μεγάλη βοήθεια. Πόσες φορές ενώ εγώ κοιμούμαι, εκείνος κλαίει για μένα. Η ψυχούλα του είναι γεμάτη πνευματική αγάπη». Σε άλλη επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ σχετικά με την υγεία του κατέληγε «Όσον για τις ασθένειες, τι να πούμε. Κοίταξε, όσον εξαρτάται από σε, τον εαυτό σου και περαιτέρω ευχαρίστη τον Θεόν. Γιατί είναι μεγάλη χάρις να υπομένει κανείς στις αρρώστιες και πολλή βοήθεια βρίσκει το άρρωστο σώμα στο ηθικό μέρος. Αλλά και ταπείνωσης προέρχεται ακόπως».
Μακαρίος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.